Әмірхан Еніккей. Кім жырлады? Оқи Фәні Жиханша. Отан соғышының дәхшәтлі күннәрінен бірсі еді. Күзгі қараңғы түнде, кішкене ғана жемірік станцияда екі эшелон ұшырашып, енеше тоқтадылар. Бұларның бірсі тылдан фронтқа яңа хәрби часть алып барушы эшелон, екіншісі фронттан тылға яралылар тияп қайтушы санитар поезды еді. Эшелонлар икесі дә бик ұзын болып, гел қызыл вагонлардан тұралар. Тек санитар поездының ғана паровозға яқын ішінде бір-екі классный вагоны бар, ә қалғандары исә кішкене шуен мишлер қойып жылытылған теплушкалар еді. Станция деген нәрсенің өзі де бірігіне бір қоралтысы да жоқ, бар да жемірліп өткен. Тек юллар бойында бірнеше қат юан бүрәнелер түшеп, һәм балшық иіп ішленген зор ғана землянка ялғызы қолқып тұра. Бөтін станциясында ник бір ғана тышқан ұты жемілдесін. Әйләне юн мұржа ішедей қоп қара. Ләкин ираққа көз ташласаң, суғыш барған яқта, қойдадыр ұфық артында оқ, көк шиті бойлап сұзылған қандай қызыл шәуле тибірені. Яна маңда бірер зұр ауыл, топылар атышы шулай шағыламы, маңнан қорап біліп боларлық түгіл. Бөтін әйленеді фронтқа яқын жерлерді ғына бола тұрған үле тынлық хүкім сүрі. Хәтті эшелонлар башындағы екі қоп-қара паровоз да тып-тын тұра. Әйтерсің, қазанларын сөндіріп, оларыны тошлап кеткенлер. Эшелонларыны тұмалап қойғанлар дейерсің. Бірсіннен бір күлген, сүйләшкен тауыш та ішітілмей. Тышып мініп еруші де көрінмей. Тек араларынан ұзғанда, тоқтала беріп құлақ салсаң, бір яқтағы қызыл вагонлардан ора тирә қаты харылдау, екінші яқтағы теплушкалардан ауыр ыңғырашу іштіліп қала. Біреулер сыңғы тапқыр яқы тойдыралар. Екіншілер бір көз емарға ғажиз болып яталар көресің. Теплушкаларының бірсінде түбәнгі сәкеде қаты яралы яш лейтенант татар егіт ята. Егетнің халі ауыр, оң аяғаның тізден юғары кесілген, ә санитар поезды юлға шыққаш аңғарыда гангрена башланды. Міне бір тәулік енді ол не йоқлы, не ояна алмайша, ярым хушын юғалтқан халде ята. Уақыт-уақыт ұлаңына келе, шул шақта ауыр ғазаптан толған көзлерін аша, янында басып тұрған ақ халатлы шафқат тұташын көре, оның салқын қолын маңғайында тұя. Бір мәлге егіт өзін жеңіләйіп кеткенде хисіте, хәтті оң аяғы бар, ол қышыта кібік тұйыла аңа. Ләкен бұ хәлі заққа бармай, тағын бөтін тәні бойлап от тарала, көзлерінде безгек шатқысы қабына. Біраздан егіт көз қабақларын ақырыңына ема, әм хушын юғалтып яңадан іссі тұман ішінде езе башлай. Ятқан орнын да, тоташның қағылуын да, қатты шприцның үшілі әнесін да ол енді тұймай. Шулай, өлім тырнағыннан ішқын алмеша ғазапланып ята егет. Врачларының үмітлері аз. Гангренаның ни қадар хатер нәрсе екенін алар яқшы білелер. Бигіректі юл шартларында ауруның халін жеңілейту бик шитін ішиді. Бұ кішкін станцияға келіп тоқтағаш, көп мәдір уақыттан соң егіт тағын бір мәлге хушына келді.